فيصل دار حسين ريدي وعذادو مقال ذبي دبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذادو بوس مرد
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كايو
مريم مري أحمد راديو عذادة مقالة اللوصة مريب إي حرونتو قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل راديو عذادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عذادو مقالة قال كايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عذادو مقالة مقدشو
أما القاتل راديو عذادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذادو جوار
habeen wanaagsan halkaan waa radio cadaad oo waxaad ku soo dhawaatan qodobada ugu door karno marka habeen radio cadaad oo kuwada ugu door karno waxa ka mid ah maamulka gobolka madag iyo kan degmada galkacyo iyo saraakiisha magaalada galkacyo oo maanta kulan ku saabsan amniga ku yeeshay magaalada galkacyo xarunta gobolka madag madaxweynaha maamulka jublan oo sheegay in habdhaqan madaxda dawladda federaalka ah Soomaaliya uu isku bedelay habdhaqan dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha hore ee Puntland oo maanta gaaray magaalada Garoowe si uu u qayb galo shir ay Puntland uga tashanayso ayahooda ee ka furmaya magaalada Garoowe dawladda Faransiiska oo maanta joojisay qof Soomaali Italian ah oo doonayay inuu safar ugu soo galo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya muwaadin Soomaaliyeed oo gurigiisa sharci darro ah looga haystay muddo 30 sano ah oo maanta dib u helay wadamada aminsan oo maanta ag ciidan ku wareejiyay maamulka Hirshabeelle si looga hortago falka amniga lid ku ah ee ka dhaca maamulkaasi Hirshabeelle intaas waxaan qodobada ugu door karnaa warka habeenay reedii wadaado goor u diyaar garoobay warkaasi oo faafasan
adada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale habeen wacano wanaagsan dhageysiyaal waa habeenima sabti ay si baxayso axadina ay soo galeyso taariikhdan ay ku beegan tahay 7 bisha 3 sanad 2020 iminkii haatana warkii oo dhan maamulka gobolka madag iyo kan degmada galkacyo iyo saraakiisha magaalada galkacyo ayaa maanta kulan ku saabsan amniga ku yeeshay magaalada galkacyo ee gobolka madag magaalada galkacyo ee xarunta gobolka madag ee dhinaca galmudug ayaa maanta waxa kulan ku yeeshay maamulka gobolka madag iyo kan degmada galkacyo iyo taliyaha ciidamada booliska iyo danab xubna ka tirsan golaha deegaanka degmadaasi kulanka intuu socday waxaa diirada lagu saaray sidii lagu hortagi lahaa dhibaatooyinka maandooriyaha gaar ahaan nooca loo yaqaan khamriga iyo sidii culimada uga hawlgeli lahaayeen ka hortaga maandooriyaha iyo ficilada xunxun ee ka dhasha maandooriyaha khamriga dhinaca kale waxaa kulanka lagu hadlay sidii shacabka iyo lamaha amniga iska kaashan lahaayeen sawfjirada dadka mobilada ka qaata shacabka xilliyada hamiinkii oo bilihii dambe aad ugu soo kordhay magaalada Galkacyo ugu dambeyntii masuuliyiinta iyo saraakiisha ka qayb galay kulanka ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka madag ugu baaqay inay la shaqeeyaan lamaha amniga madaxweynaha maamulka Jublan ayaa sheegay in habdhaqanka madaxda dawladda federaalka ah Soomaaliya uu isku beddelay habdhaqan dagaalamayaasha Al-Shabaab Xasan Axmed Maxamed ayaa faahfaahinaya
madaxweynaha maamulka Jublan Axmed Maxamed Islaam Madobe oo qodobad ka jeedinaya furitaanka fadhiga labaad ee baarlamaanka maamulkaasi ayaa weeraray dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Jublan Axmed Maxamed Islaam Madobe waxa uu sheegay in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay meesha ka saareen hanaanka sharciga ah ee lagu soo dhisay dawladnimada Soomaaliya sidoo kale waxa uu tilmaamay in marka la fiiriyo habdhaqanka dawladda federaalka Soomaaliya uusan waxba ka duwanin midka dagaalamayaasha Al-Shabaab isagoo ku eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya in dadka soo horjeeda ay ka saaraan dawladnimada Soomaalida sidoo hadalka u dhigay
maslaxada ayadu sidan ay ku jirtaa sidan aan yeelay sidan ay ku jirtaa sidan aan yeelay waa tii shabaabka ee ahayd hadda dantayda ka hortaa murtad baatay hadda yaasharasho xuseen furaatay muslim baatay muwaahida iyagana maxay noqotay waxay rabaan hadaad ka hortimaadana khaanowada ma tahay hadaa tiraa war waxani nacamla hadaad noqotana adiga ninkii ugu fiicnaa baad waxay burburiyeen dowlad goboleedyadii waxay ku tuntay dastuurkii waxay dib adeegii garsoorkii la baabiyey sareynta sharciga meesha ka baxday waa waddankii wuxuu gaaray inaan la garanaynin cid xukunta maanta ka wasiirka hadaad weydiiso waxa yaala kuma sheegi karay ma ogi buu leeyahay ka wasiirka warqadda akhriyay warqadda waxaa ku qoran xataa waa loo dhiibay ma garanay waxay is hortaageen oy joojiyeen shabaabka dagaalankiisii waxaan odhan karaa iyagiyo shabaabku mar hadday akhlaaqiyan xagga dhaqanka ka isaga egyihiin waxyaalo badan oo heshiis iyo xidhiidhanaynay jireen maanta waxay joojiyeen shabaab dagaalkiisii oo ay noqotay dadka shabaabka la dagaalamaya dowladda iyo shabaabku inay hal col u wada yihiin oo cadaawad keliya oo meel wada taalaa
madaxweyne Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe oo si wata hadalkiisa waxa uu shaaciyay in dowladda ay joojisay dagaalka ay kula jirtay dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaasna u soo jeedisay burburinta dowladda xubnaha ka ah dowladda iyadoo adeegsanaysa hub iyo ciidankii qaranka madaxweyne Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe sidoo kale wuxuu u baaqay dowladda Turkiga Qatar Ethiopia inay joojiyaan tagarada military ee seenayaan dowladda federaalka Soomaaliya ee hoggaamiyaha uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
waxa ka horeeyay dowlad goboleedyadii ka horeeyay nin walba in la yidhaahdo sidaa iyo sidaa iyo saasaan dhamma yeelaysaa aw shariifo mafadaw ayaa iska soco ama in qaado ama si kalaan ku yeelayna taasi waxay gaadhay Puntland dhibkii laga geystay dadkii lagu laayay Koonfur Galbeed galmudugu waxa maanta ka jira Hirshabeelle iyo waxa lagu hayaa torshar gareynta waxaasoo dhan markii laga soo tooyo Jubaland waxay noqotay culayska ugu badan in la saaro qofka la saarayana ugu badan aqaado sida yaal warhay raayi malee ma raayi mili warkii buush ee 11 September ama anaana raac ma cadawga naga noqo intaas ay noqoto jawaabta la siinayo wiilashay siinayna wiilal yar oo dawladdu wax taxwa ka yaqaan ma lacagta lala hor orday dadka leeyahay hebel oo lacag qaado iska tag maxay tahay macnaheedu looga jeedo waa ma hanjabaado iyo dawlado kale ayaa loo soo kaxaysto la yiraahdo waan ku dilayna lacag baan ku bixinayna oo wadanka xaalad jahalka gaadho waxay noqotay marxaladaha dhabta ah ee dowladnimadii Soomaaliya maanta ay dib ugu noqotay Jubaland taasaa lagu sameeyey doorashaan galay markaan diidnay inaanu waxyaalaha badan ee quursiga iyo gudnimada diidno waxaa ani maanta sharafiya reer Jubaland waxay ku qanacsan yihiin iyo waxay rabaan inaanu meel mariyo haddaan maanta lacag qaato oo saaka la yidhaaha lacag 20 milyan axmed uu qaado
hadalkan ayaa ku saadiya ayadoo haatan xisadda dagaal u dhaxeysa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku Jubaland ay ka taagan tahay qayb ka mid ah gobolka Gudde ee maamulka Jubaland halkaas oo laga soo warinayo in wali ay ka taagan tahay xisadda dagaal u dhaxeysa dawladda federaalka ee maamulka Jubaland
madaxweynihii hore ee maamulka Puntland ayaa gaaray magaalada Garoow soo u qayb galay shir ay Puntland ugu tashanayso ayaheeda ee ka furmaya magaalada Garoow Maxamed Aadan Karama ayaa faahfaahinaya
magaalada Garoob ee caasimada maamulka Puntland waxaa maanta si diir ah loogu soo dhaweeyay madaxweynihii hore ee maamulkaasi Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo lagu guuleystay doorashada ka dhacday bishii Febraayo ee 2019 magaalada Garoob ee caasimada dowlad goboleedka Puntland waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoob ay ku soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Abwaan Cabdirashiid soo dhaweeyay kadib wafdiga madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoob ayaa waxa uu sheegay inuu Garoow u imaaday ka qaybgalka shirka ayaha ka tashiga Puntland oo dhawaan ka furmayo magaalada Garoob ee caasimada maamulka Puntland
saaxiibkay walaalkay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid odayaasha xildhibaanada saaxiibada ah golaha wasiirada iyo shacabweynaha kale ee Puntland ee maanta igu soo dhaweeyay caasimada dalka sida walaalkay sheegay muddo 13 bilood ayaan ka maqnaa dalka dabcan si dhow baan ula socday horumarka iyo isbeddelada iyo wanaagga badan ee dalka ka jira dabcan ducadana waa ku soo kabayay runtii إذا صبنا هذا أول صدق الشيء يا عبد الرشيد لا وضل كوان يميد وأنا شو جاء الشركة مهم كأو بحيرو كباقينا نقول عزمينا وأن كذا يبقى إن شاء الله الشركة راح أقف الجينة يا إيه وحنا أكثر بسيط بلدان ومرك بلدان بريتها رو يكسب إن شاء الله نوحي تراه هذا وذي نمانا وطلب خير المية وأن كذا سنة إن شاء الله ديره يرادو مرك يعني واتقول شو يا دلك سنقوله وأن صورة صندونا صاحب هذا سدوي تقارير هاي رجع دور بلا هي سدوي وقدمي وقول ريانا هذه دلنا سنتين
waa markii ugu horeysay oo madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Abdulwali Maxamed Cali Gaas oo garab gaaratan iyo markii uu ku guuleystay
dawladda Faransiiska ayaa maanta joojisay qof Soomaali Italian ah oo doonayay inuu safar ku soo galo magaalada caasimadda Muqdisho shaqaalaha shirkada diyaaradaha Turkish Airlines ayaa muwaadin Soomaali Italian ah oo lagu magacaabo Abdullahi Ahmed Koori saagtay inuu dalka dib ugu soo laabto waxaana loo sheegay inay suurtagal tahay inuu jirkiisa ku qarsoon yahay cudurka coronavirus oo farabaan ku haya dalka uu ku nool yahay Italiyaaniga Abdullahi ayaa 12 sano ka hor tahriib ku galay dalkaas Italiyaaniga waxaana uu helay passport dalkaas Italiyaaniga waxaana hadda ku soo socday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya asagoo qorsheynayay in diyaaradda Turkish Airlines uu ka soo raaco magaalada Paris ee dalka Faransiiska balse ay suurtagal ku sameeyeen shaqaalaha diyaaradaasi coronavirus wuxuu qofka jirkiisa ku jiri karaa 24 isagoo aan wax isbeddel ku sameynin cudurka dilaaga ah ee dunida la tacaaleysa wadamada uu ka dilaacay diyaaradaha taga ayaa waxa ka mid ah Ethiopian Airlines oo Soomaaliya ka soo degto iyadoo lagu eedeeyay inaysan waxba u aba yeelin rakaabka raacaya diyaaradaasi muwaadin Soomaaliyeed oo gurigiisa si sharci darro ah looga haystay muddo 30 sano ah ayaa maanta dib u helay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Maxamed Finish ayaa Maxamed Sharif Cumar oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo muddo 30 sano ah si sharci darro ah looga haystay gurigiisa maanta si rasmi ah u wareejiyay guriga Maxamed Sharif Cumar xoogga looga haystay ayaa waxa uu ku yaalaa waaxda Jabuuti ee degmada Kaaran ee gobolka Banaadir waxaana laga haystay muddo 30 sano ah guriga la wareejiyay sida sharci darro ah loo deganaa ayaa waxa ka muuqday xoogan in kasoo dadkii muddo fog deganaa ay ogolaadeen in si nabadgelyo ay ku wareejiyaan iyagoo ka jawaabay baaqada duqa magaalada Muqdisho ee ahaa in la aqbali doonin in caasimadda magaalada Muqdisho gudaheeda qof hantidiisa sharci darro ah loo haysto munaasabada lagu wareejinay guriga ayaa waxa go'toog ahaa masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah qoyska Maxamed Sharif Cumar ciidamada Amisom ayaa maanta agab ciidan ku wareejiyay maamulka Hirshabeelle si looga hortago falalka amniga liddu ku ah ee ka dhaca maamulkaasi Cabdifitaax Cabdullaahi Dhoor ayaa faahfaahinaya
Toliyaha ciidanka booliska maamulka Hirshabeelle Xasan Dhicisow ayaa kala wareegay agab ciidan toliyaha booliska Amisom ee deegaanada maamulka Hirshabeelle munaasabada agabkan ay kula wareegayeen taliska ciidanka booliska maamulka Hirshabeelle ayaa uga horeyn waxa ka hadlay toliyaha booliska Amisom ee deegaanada maamulka Hirshabeelle waxa uuna sheegay inay agabkan ugu tala galeen ciidamada booliska maamulka Hirshabeelle waxaana agabkan ka mid ahaa boodad iyo qalimaan oo ay ciidamada maamulka Hirshabeelle loogu tala galay waxaana agabkan hadda la geyn doonaa saldhigyada booliska degmooyinka Jawhar Balcad Warshiq iyo Cadalo oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe kuwa kalena dhowaan ayay soo gaari doonaan deegaanada maamulka Hirshabeelle taliyaha ciidanka booliska maamulka Hirshabeelle Colonel Xasan Dhicisow Xasan ayaa uga mahadceliyay Amisom agabka ay soo gaarsiiyeen waxaana hadalkiisa intaasi u raaciyay howlaha booliska inay meel wanaagsan marayaan isla markaana ay dufcadii saddexaad dhowaan tababar loo soo xiri doono waa markii ugu horeysay oo agab noocan oo kale la soo gaarsiiyo maamulka Hirshabeelle
inta waxa ku eeg warkii habeenad kala socotay radio Cadaado warka waxaa soo saaray in la soo xusinayo anigoo Galad Maxamed Ibrahim dhanka farsamada waxa iga qaabeynaya Hashim Umar Xasan warkan warkii xiga amaana Allah